Šonakt pulkstens 00:27 astrakundzēs iepsun glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Olaini, kur ugunsgrēks bija izcēlējis atkrituma savākšanas teritorijā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka degšana notiek lielā platībā un pastāv uguns izplatības draudi. Šorīt pulkstens 5:18 glābējiem izdevās šo ugunsgrēku lokalizēt un tajā kopumā 1500 kvadrātmetru platībā dega nojumi, angāra, divi stāvu celtniecības vagoni, divi traktori, viena kravas automašīna un mazu cereļu. Uz doto brīdi ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās un varu teikt, ka ņemot vērā, ka šie darbi norit teritorijā, kurā atrodas ķīmiskas vielas, tika piesaistīti tiešām plaši ugunsdzēsēji glābēji resursi. Notikuma vietā strādāja vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji, lai šo paaugstinātu bīstamības ugunsgrēku ierobežot un likvidētu, kā arī notikuma vietā bija piesaistīts arī valsts vides dienas.